Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
9 червня сегодня, хведары. Витаю и запрошаю. У восновых календарах день гэты – домовика. На хведара не вынось с хаты смецце. Подлогу мясці – Боже уратуй. Венік святкуе Фядорыны імяніны. По стану надвор'я у гэты день старались прадказаць надвор'е и ураджай на лето. На тодара роса – канапель полоса. На тодара роса – лето сухое и ураджайное. Навальніца на хведара – подвяди надвор'е у час жніва. Хведар з навальніцей – сенакос спартачыць. Росы з хведара – лён уродзіць. На хведара не мятуць з хаты смецця. Пад венікам заўсёды жыве дамавік. 9 чэрвеня Фядора на язык калючая. На языке мёд, пад языком лёд, сказалі нашыя продкі. Не нажа бойся, а языка. Трымай язык на прывязі, а хлеб-соль у торбе. Не спяшайся языком, спяшайся справай. Не давай языку у гутарцы волі, а сэрцу гніва. Язычок увядзе ў гаршчок. У гэты дзень пакідалі бабанькі на мовы свае. У студні не спыняліся нават словам перамовіцца. У гэты дзень Хвядора па народным павер'і тут як тут. Стаіць за кустом ды наравіць пазнаць аб забароненым, аб таемным. І яна-то, маўляў, разнясе па ўсёй вёсцы ў міх і гаворку, у якой хаці ды што не так. У гэты дзень сэрца ў кулаку сцісні, а язык за дзвярамі закрытым трымай. А то можа стацца ад аднаго слова спраўдзіцца сварка навек. Каб выклікаць дождж, нашы продкі ішлі да забытых калодзежаў і крыніц. Талакой ачышчалі іх, ставілі побач крыжы, капліцы, вешалі іконы. Часам, знаходзячыся каля вады, крыніцы, ракі, возера, людзі аблівалі адзін аднаго вадой і казалі: «Як на цябе вада льецца, так каб дождж зямлю абліваў». Гэты абрад атрымаў у народзе назву абліваха. Часам аблівалі парадзіху ці цяжарную жанчыну, якая ў гэты момант атаясамлівалася з маці сырой зямлёй, альбо пастуха, які, на думку народа, мог кіраваць не толькі зямным, але і нябесным статкам. Аблівалі тых, хто парушаў пэўныя забароны, жанчыну, якая пякла на дабравешчанні хлеб і тым самым наклікала на ўсю вёску такое няшчасце. Ці тую, якая ткала ў святочныя дні ці нядзелю, таго, хто ставіў плот не ў свой час і гэтак далей. Святыя адносіны да мурашнікаў былі заўсёды, і толькі ў час вялікай засухі было дазволена кранаць мурашнік. Часткова разбураючы мурашнік, казалі: «Колькі мурашоў, столькі кропель дажджоў». На Палесе доўгі час быў распаўсюджаны звычай араць раку, каб пайшоў дождж. Для гэтага самую прыгожую дзяўчыну распраналі, упрыгожвалі вянкамі і прасілі прыцягнуць плуг па засохлым рэчышчы ці нават па самой вадзе. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё РАЦЕ. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.